i të martën, Trump e lavdroi Tillersonin, por tha se ata kanë menduar ndryshe. Trump dhe Tillerson duket se nuk janë pajtuar për shumë çështje. Kjo është bërë publike në muajin tetor, kur, sipas raporteve të disa medjave, Tillerson e ka quajtur Trumpin idiot në një bisedë private. Tillerson nuk i ka mohuar kur plotësisht këto raporte. Edhe pse vetëm 13 muaj në detyrë, Tillerson ka arritur të lërë gjurmë si shefi diplomacisë amerikane. Një nga synimet kryesore të deklaruara nga Tillerson kur ai i është bashkuar administratës, ka qenë reformimi i operacioneve të Departamentit të Shtetit me afro 75.000 punonjës. Përvoja e Tillersonit në sektorin privat, duke mbikëqyrur mbi 71.000 punëtor të Exxon Mobil, është parë si thelpsore për nxitjen e reformave në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ai ka arritur të atkur këtë agjenci, me pensionime të parakoshme ose shpagime të tjera, ai ka shkurtuar stafin për 2000 veta ose për rreth 8%. Për disa, investimet në Rusi të kompanisë Exxon Mobil kanë sugjeruar se Tillerson ka përvojë të pasur për të marrë me marrëdhëniet e Washingtonit me këtë shtet. Tillerson ka marrë medalje të vlerësimit nga presidenti rus Vladimir Putin. Por vlerësimet e inteligjencës amerikane se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit më 2016 i kanë ashpërsuar këto marrëdhënie. I përballur me këta dhe faktorë të tjerë, Tillerson nuk e ka penguar rrëshqitjen në marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit, thot James Goldegear, ish dekan i shkollës për shërbime ndërkombëtare në Universitetin Amerikan. Ballafaqimi me programin bërthamor të Koresë së Veriut dhe retorikën e saj luftarake ka qenë burim publik i fërkimeve midis Tillersonit dhe shtëpisë së bardhë. Tillerson dukej se ishte lënë anash dhe nganjëherë dëmtuar me deklaratat dhe postimet e Trumpit në Twitter. Shtatorin e kaluar, gjatë një udhëtimi në Kinë, Tillerson ka zbuluar se zyrtarët amerikanë janë të angazhuar në një diplomaci të heshtur me Korenë e Veriut. Trump është përgjigjur duke thënë se Tillerson po humb kohën e tij. Sikurse Trump, Tillerson ka qenë i pamatur në gjuhën e tij për Iranin. Regjimi në Iran vazhdon aktivitetet dhe ndërhyrjet që destabilizojnë lindjen e mesme, ka thënë ai para një komiteti të Senatit në muajin qershor. Këto komente kanë reflektuar deklaratat publike të Trumpit, por Tillerson ka dalë edhe kundër tyre. Në tetor ai ka pranuar se ka dallime me Trumpin sa i përket marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe se pajtohet me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis se SBA nuk duhet të tërhiqet nga kjo marrëveshje. Vendimi i Trumpit për të mos u tërhequr nga marrëveshja, por për ta bartur çështjen te Kongresi është interpretuar nga disa si suksesi Tillersonit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës dhe zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin Wes Mitchell. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Është koha që të punohet së bashku në zgjidhjen e problemit, ka thënë Mitchell. Sipas tij, Kosova ka të drejtë të formojë forca profesionale, të cilat do të merreshin me sigurinë dhe nuk do të paraqisnin kurfar kërcënimi për Serbina për Serbët. Mitchell ka thënë se SBA e mbështet këtë të drejtë të Kosovës, por ka theksuar se për këtë janë të nevojshme ndryshimet kushtetuese. Dhomat e specializuara të Kosovës përmes një komunikate për media kanë njoftuar sot se kanë publikuar listat e mbrojtësve për përfaqësimin e të dyshuarve, të akuzuarve dhe viktimave, ose të cilido person tjetër që gozon të drejtën e përfaqësimit juridik në përputhje me ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës dhe direktivën për mbrojtësit. Listat përmbajnë emrat e 40 juristëve që janë të pranuar në listat e mbrojtësve dhe tashmë mund të përfaqësojnë të dyshuarit, të akuzuarit, një grup viktimash ose kudo tjetër që gozon të drejtën e përfaqësimit juridik në procedurat para dhomës së specializuar, thuhet në komunikatën e dhomave të specializuara të Kosovës. Britania e Madhe do të dobëj 23 diplomatë rusë në kuadër të masave kundër Rusisë, e cila ka ignoruar ultimatumin për të dhënë shpjegime se si është përdorur agenti nervor i zhvilluar në luftën e ftohtë në helmimin e ish spionit rus në Britani Sergej Skripal. Kryeministra britanike Theresa May u ka thënë sot ligjvënësve se diplomatët do të kenë një afë për ta lëshuar shtetin, pasi si pasaj ata janë identifikuar si zyrtar të padeklaruar të inteligjencës. May po ashtu ka thënë se në kuadër të masave kundër Rusisë, Britania do të pezulloj të gjitha kontaktet bilaterale të nivelit të lartë me këtë shtetë. Ajo po ashtu ka thënë se ministrat britanik dhe familja mbretërore nuk do të marrin pjesë në ceremoninë e Kupës së Botës që këtë vit mbahet në Rusi. Kremlini ka shprehur një dozë të shpresës për rregullimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara pas vendimit të presidentit Donald Trump për ta nominuar Mike Pompeo në pozitën e sekretarit të shtetit. Ka shumë pak mundësi që të jemi më keq se kaq, kështu që ka pak mundësi se gjërat mund të bëhen më keq, ka thënë Dmitri Peskov, zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin. Ai ka bërë këto deklarata një ditë pas vendimit të Trumpit për ta shkarkuar Rex Tillersonin nga pozita e sekretarit të shtetit dhe ka nominuar shefin aktual të CIA-s, Mike Pompeo, në këtë pozitë. Parlamenti Gjerman ka emëruar Angela Merkel si kancelare të shtetit në mandatin e saj të katër. Merkel është zgjedhur ashtu siç edhe pritej në raundin e parë të votimit në dhomën e ulët të parlamentit. Ajo ka bërë betimin në rezidencën e presidentit Frank-Walter Steinmeier në qendër të Berlinit. Me këtë votim ka përfunduar blokada politike disa mujore në vendin evropian me ekonominë më të madhe. Fizikanti i njohur botëror Stephen Hopkins ka vdekur në moshën 76 vjeçare. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Cambridge në orët e para të ditës së sotme, tha familja e tij. Shkencëtari britanik ka qenë i njohur për punën e tij në vrimat e zeza dhe relativitetin dhe ka shkruar disa libra shkencor përfshir një histori e shkurtër e kohës. Në moshën 22 vjeçare, ati është dhënë vetëm disa vite jetë, pasi është diagnostifikuar me një formë të rrallë të sëmundjes së qelizave nervore. Sëmundja e ka lënë atë të paralizuar dhe në pamundësi për të folur përveç me një sintetizues të zërit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na vizitoni në llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.